Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään puhutaan rikollisuudesta Suomessa ja kriminologisten linssien läpi. Nimittäin meillä on täällä vieraana kriminologian professori Helsingin yliopistosta Janne Kivivuori. Tervetuloa.
Kiitos, että kutsuitte.
Joo, tuossa oli itse asiassa kävi hauska sattuma, niin nimittäin en ollut suunnitellut, mutta tulin vastanneeksi, oli tämmöisellä jollain satunnaisosana otannalla ilmeisesti valittu ihmisiä, niin tämmöiseen kansalliseen turvallisuuskyselyyn, ja siinä oli just paljon tämmöisiä kysymyksiä, missä pyrittiin kartoittaa selvästi tämmöistä kokemusmaailmaa siitä, että millaisessa kokee sisäisen turvallisuuden ja sen oman elinympäristön ja arkielämä ja mitä siellä sitten kohtaa. Oli itse asiassa aika pitkä kysely, että siinä oli useita kymmeniä kysymyksiä, tämmöisiä monivalintoja, lähes kaikki kysymykset. Ja ehkä voitaisiin aloittaa vähän tästä, että miten, kun tuolla tutkimuskentällä työskentelet ja sieltä on nimenomaan se kokemus, niin miten tämmöinen rikollisuuden mittaaminen ja tilastointi, niin mitkä on ehkä semmoisia tyypillisempiä haasteita, mitä siihen liittyy? Että jos lähtee nyt vähän semmoiselta ihan ylätasolta, voidaan sitten jakso edetessä purkaa ja mennä syvemmälle. Niin mitkä on semmoisia tyypillisempiä haasteita, kun ylipäänsä tutkitaan tätä aihetta?
Joo, ensinnäkin kiitos, että vastasit tähän kyselyyn. Että näiden kansallisten rikosuhritutkimusten vastausprosentithan on pitkässä juoksussa tullut alaspäin, ja on tosi tärkeää, että ihmiset, jotka on arvottu tähän otokseen, niin vastaa siihen, että saadaan oikeasuhtainen kuva rikollisuuden kehityksessä Suomessa. Ja tosiaan, jos lähdetään tämmöisestä, niin kuin, miksi näitä kyselyitä tehdään, niin sen taustallahan on se, että vain pieni osa rikollisuudesta tulee poliisin tai muiden viranomaisten tietoon, ja se osa voi myös vaihdella väestöryhmittäin tai ajassa. Että yhä suurempi osa tai pienempi osa rikoksista tulee poliisin tai muiden viranomaisten tietoon. Ja sen takia tutkimuksessa tai ylipäätään turvallisuuden seurannassa ei voida luottaa pelkästään poliisitilastoon, vaan jo vuosikymmeniä sitten kriminologian piirissä alettiin kehittää näitä niin sanottuja kokonaisrikollisuuskyselyitä. Kysymys on siis siitä, että väestöotokselle lähetetään kysely, lomake tai jollain muulla tavalla otetaan heihin yhteyttä ja pyydetään vastaamaan siihen, että ovatko he joutuneet rikosten uhriksi, väkivallan tai omaisuusrikoksen uhriksi tietyn ajanjakson aikana. Eli tämä niin sanottu uhritutkimus, johon sä oot vastannut nyt juuri sattumalta tänään, niin se on tämmöinen toinen iso tutkimusmenetelmä, jolla pyritään tätä kokonaisrikollisuutta mittaamaan. Sitten se toinen on tämä itse ilmoitetun rikollisuuden tutkimusmenetelmä, joka useimmiten kohdistetaan nuoriin. Esimerkiksi Suomessa on niin sanotut nuorisorikolliskyselyt aloitettu 1990-luvulla. Ja siinä on sama tiedon intressi. Eli vain osa nuorten tekemistä rikoksista tai osa rikoksista, jotka heihin kohdistuu, tulee poliisin tai muiden viranomaisten tietoon. Ja sen takia halutaan muodostaa kokonaiskuvaa siitä, että kuinka paljon niitä rikoksia tehdään ja kuinka paljon niiden uhriksi joudutaan. Ja tämä kansallinen rikosuhritutkimus, johon sä oot vastannut, niin se on toinen tämmöinen iso järjestelmä, joka kohdistuu väestöön. Ja sitten toinen on tosiaan nämä nuorisorikolliskyselyt, jotka kohdistuu nuorille. Ja molempiahan tällä hetkellä toteuttaa Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, eli KRIMO, jossa itsekin työskentelen. Tosiaan, hienoa, että olet vastannut siihen.
Joo, onko siitä arvio sitten, että jotain karkeata lukemat, kuinka suuri osa suunnilleen jää siis tämän poliisin tiedon ulkopuolelle näistä rikoksista? Että minkälainen semmoinen vaihtelu sitten on, kun tehdään näitä tutkimuksia ja sitten verrataan niitä näihin johonkin poliisiaineistoon?
Mä en tarkkaan muista näitä lukuja toki, mutta jos jotain nostaa jotain viitteellistä tietoa, niin muistaakseni siinä nuorten tekemistä varkauksista 10-15% tulee poliisin tietoon, tai sitten väestön kokemasta väkivallasta noin 15-18% tulee poliisin tietoon. Eli puhutaan siis, niin kuin, jos ajatellaan kokonaisväkivaltaa sekä tekemisen että uhriksi joutumisen näkökulmasta, niin silloin niin kuin ehkä tämmöinen sanoisiko 5/6 tulee poliisin tietoon. Siinä on vaihtelua historiallisesti. Eli varsinkin kansallisessa uhritutkimuksessa havaittiin viime vuosisadan lopulla, 80-luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen huomattavaa ilmoitusalttiuden nousua. Sen jälkeen on ollut paljon vakaampaa tämä, niin kuin miten alttiita kansalaiset on ilmoittamaan tapahtumia poliisille, mutta silloin siinä oli suuri ilmoitusalttiuden nousu. Mutta tässä on ehkä hyvä muistaa, että kun puhutaan siitä, että niin kuin vain pieni osa tapahtumista tulee viranomaisten tietoon, niin ne tapahtumathan on silloin sisältää myös tämmöisen ikään kuin lievemmän rikollisuuden. Puhuin esimerkiksi myymälävarkauksista. Nehän on nuorten kohdalla voi olla hyvinkin niin kuin pieniä, toki rikoksia, mutta kuitenkin pieniä rikoksia. Ja tietysti kaikki väkivalta on hyvin haitallista, mutta puhutaan tämmöistä massarikollisuudesta, niin ne tapahtumat pääosin on niin kuin lievempiä kuin sitten tämmöiset niin kuin viranomaisten tietoon tulevat niin kuin vakavammat törkeät väkivaltarikokset. Ja tämä muodostaa tietysti semmoisen ikään kuin haasteen sitten niin kuin rikollisuuden tutkimukselle ja kriminologialle, että jotta me saadaan oikeasuhtainen kuva rikollisuudesta, niin me joudutaan käyttämään sekä näitä kyselyitä että sitten viranomaistiedon lähteitä. Ja tämä on nyt se, joka usein sitten luo sen vaikutelman, että voi olla ristiriitaista tietoa. Et silloin, jos nojaudutaan kyselytietoon, kokonaisrikollisuusjärjestelmiin, niin puhutaan siitä niin kuin arkipäiväisestä niin kuin yleisestä väkivallasta, joka on vähän lievempää kuin se, mikä tyypillisesti on sitten tätä vakavaa viranomaisten tietoon tullutta väkivaltaa. Ja se on yksi tämmöinen haaste rikollistilanteen kuvaamisessa, että se ei välttämättä, niin kuin, sitä ei välttämättä voi tiivistää niin kuin ihan yhteen niin kuin lauseeseen, että rikollisuus lisääntyy tai rikollisuus vähenee, että rikollisuus itsessään on niin moninainen ilmiö, siis eri rikoslajit, puhutaanko väkivallasta, omaisuusrikoksista, seksuaaliväkivallasta, petosrikollisuudesta. Näissä on kaikissa hieman niin kuin erilaisia niin kuin trendejä riippuen siitä, mistä rikoslajista puhutaan ja riippuen siitä, että mitä tietolähdettä käytetään. Toki joissakin rikoslajeissa sitten nämä antaa samankaltaisia trenditietoja. Esimerkiksi tämä mainittu petosrikollisuus on viime vuosina lisääntynyt sekä viranomaistilaston perusteella että näiden kokonaisrikollisuustutkimusten osoittamana. Tämä on tavallaan alleviivaan sitä, että se on kompleksinen se kokonaisrikollisuustilanteen kuvaus ja niin kuin monimutkainen haaste. Että se ei ole, niin kuin, se ei ole yksinkertaista, vaan vaatii niin kuin erittelyä. Ja myöskin tietolähteiden lähdekriittistä käyttöä.
Kyllä, ja siis julkiselle keskustelullahan se on etenkin haaste, että koska nämä eri tilastot ja koska ne kertoo vähän eri asioita, niin sitten sieltä, ja jos on vaikka ristikkäisiä suuntia jossain kehityskuluissa, niin se on aina sitten, se toinen tilasto on aina polttoainetta jollekin poliittiselle suunnalle omaa viestiä edistämään, ja sitten taas voi tulla seuraavassa vaikka samalla kuukaudellakin joku toinen uutinen, joka taas kertoo sitten eri asiaa, mutta kun se onkin eri tilasto, niin se on taas polttoainetta toiselle leirille, niin tästä syntyy sitten keskustelu, missä varmasti paljon sit on myös väärin ymmärryksiä tämmöistä ristiin puhumista ja ristiin tulkintaa. Ehkä jos tässä jaksossa loppupuolella päästään sitten vielä niihin ratkaisukeinoihin, se olisi mun mielestä kaikista varmaan ehkä haastavin, mutta myös se kiinnostavin teema. Mutta sitä ennen, niin voisi vielä käydä läpi ihan, että mitä nyt sitten näiden eri tilastojen perusteella voi sanoa yleisesti ottaa rikollisuuden kehityksestä Suomessa, jos ottaa nyt tämmöisten kymmenien vuosien aikaperspektiivin tähän mukaan.
Joo. Tuo oli mielenkiintoinen ja todellinen tämä havainto, minkä sä esitit. Että tuntuu siltä, että eri tavallaan näihin rikostrendeihin tavallaan ladataan tällaista ikään poliittista tai moraalista energiaa aika paljon. Et mä oon huomannut sen, että jossain sosiaalisessa mediassa X:ssä, jos joku raportoi rikollisuuden noususta, niin jotkut sitten ikään kuin innostuu siitä, ja joku raportoi rikollisuuden laskusta, niin toiset innostuu siitä. Et se on musta niin kuin omituinen, tavallaan kun se on tämmöinen objektiivinen tieteellinen kysymys, niin se on mitä se on, ja on tavallaan yllättävää seurata sitten ikään kuin sivusta, miten niihin ladataan tämmöisiä poliittis-moraalisia merkityksiä. Mutta toi haaste, minkä sä nyt mulle heitit, että rikollistilanteen kuvaus, niin sehän on käytännössä niin kuin hyvin vaikea lyhyesti tai pähkinänkuoressa esittää. Joitakin trendejä tietysti on mahdollista nostaa esiin. Jos me tarkastellaan vaikkapa henkirikollisuuden kehitystä viimeisen 30 vuoden aikana, niin siinä on havaittavissa tämmöinen laskeva trendi aivan viime vuosiin asti. Se on ehkä tasoittunut ihan, tai loppunut se positiivinen kehitys ihan viime vuosina. Että yhden tai kahden vuoden perusteellahan ei voida oikeastaan tehdä vielä isosta trendistä johtopäätöksiä, mutta tuonne kuolemaan johtava väkivalta on vähentynyt suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta myös niin kuin länsimaisissa yhteiskunnissa laajemminkin, sanotaan tuolta 80-luvun lopulta alkaen. Että se on mielenkiintoinen tällainen yleislänsimainen ilmiö, että ikään kuin vakavin törkeä väkivalta on vähentynyt. Sitä koskeviin syytulkintoihin voidaan ehkä mennä myöhemmin tarkemmin, koska ne liittyy myös näihin toimenpiteisiin. Että syytieto ja toimenpidetietohan on aina niin kuin hyvin tärkeällä tavalla niin kuin yhteydessä toisiinsa. Että jos tiedetään syyt, niin voidaan ehkä ymmärtää, että miten voidaan vähentää. Okei, tämä on se yksi, mikä ehkä voi nostaa esiin tässä. Ja sitten toinen on tämä, mikä sitten kokonaisrikollisuuskyselyissä on voitu havaita, että tosiaan itse siis mä oon toiminut 35 vuotta kriminologian parissa ja 1990-luvulla osallistuin näiden nuorisorikolliskyselyjen perustamiseen. Itse tosiaan 95 käynnistin tämän aikasarjan, joka edelleen jatkuu nyt toisten kollegojen toimesta, niin jo silloin niistä ensimmäisistä mittauksista alkaen alettiin havaita tämmöistä ikään kuin nuorten kokonaisrikollisuuden laskua. Nuoret ikään kuin tulivat lainausmerkeissä kiltimmiksi. Ja sehän liittyy tämmöisen ikään kuin lievän massarikollisuuden laskuun. Että se on ehkä tämmöinen ikään kuin laajempi nuorisososiologinen ilmiö, että nuoret on vetäytynyt tällaisesta ikään kuin massarikollisuudesta. Että siinä on aika merkittävä lasku tämmöisessä massarikollisuudessa tai toisinpäin ilmaistuna niin kuin täysin lainkuuliaisten tai täysin ikään kuin rikkomuksista pidättyvien osuus on noussut kokonaiskohortteja niin kuin tarkasteltaessa. Mutta se taas sitten niin kuin sinänsä niin kuin tässä pureutuu tähän toiseen päähän tässä rikollisuuden jatkumossa. Sitten viime aikoina on nähty näitä esimerkiksi ryöstörikollisuuden osalta tämmöisiä kielteisiä indikaatioita tai merkkejä siitä, että olisi erityisesti nuorissa ikäryhmissä lisääntynyt tämmöinen ryöstörikollisuus nimenomaan viranomaistilaston valossa. Siitähän tuli ihan hiljattain tämmöinen keskusrikospoliisin katsaus, jossa tarkasteltiin näitä nuorten tekemiä ryöstörikoksia. Siellähän näkyy viranomaistilastossa aika huolestuttavia ilmiöitä. Että näähän on nyt, mitä on puhuttu tässä ajankohtaisessa keskustelussa, että niin kuin ehkä se, kun kysyt tämmöisen hirveän laajan kysymyksen, niin ehkä semmoinen ikään kuin yleinen viesti on juuri se, että se on kompleksinen, että jos ajatellaan niin kuin muita ongelma-alueita tai jotain niin kuin sairauksia, niin niissäkin voi olla, että jokin laskee ja osataan hoitaa paremmin tai tulee uusia ongelmia tai muita, että se on niin kuin kompleksinen kysymys, että sitä ei pysty ikään kuin sitten ihan todella pieneen pakettiin laittamaan sitä viestiä siitä, että mikä on se tilanne. Et tosiaan Krimo, jossa työskentelee, niin mehän julkaistaan tätä rikollisuustilannekatsausta, ja jossa on muun muassa ihan hyvät tiivistelmät myös. Et siellä voidaan nähdä viimeisen 10 vuoden aikana, 15 vuoden aikana myös jotakin niin kuin negatiivisia kehityskulkuja. Mainitsin tuon petosrikollisuuden nousun ja tämän kaltaisia ilmiöitä, eli vähän eri asiat menee eri suuntiin, että ja se myös luultavasti tarkoittaa sitä, että myöskään siinä ikään kuin, että miten niitä voidaan torjua, niin siinäkään yhtä tämä patenttiratkaisua, että pitää olla aika tilannekohtaisia tai rikoslajikohtaisia ne ikään kuin trendit tai ratkaisut niihin ongelmiin sitten.
Mutta tämä laaja kuva, niin voiko sanoa, että tai siis jos miettii tämmöisiä isoja kehityksiä, niin tästä on paljon kerrottu klassikokirjaakin esimerkiksi, vaikka Hans Roslingin Faktojen maailma. Eli siis tämä ajatus, että oikeasti kaikki isot ja keskeiset metriikat kertovat, että maailma on mennyt koko ajan todella paljon parempaan suuntaan, mutta koska sit esimerkiksi uutisointi monesti keskittyy enenevässä määrin tai enemmän näihin negatiivisiin seikkoihin, jolloin ihmisillä voi olla vähän vääristynytkin kuva siitä, että kuinka huonolla tolalla asiat ikään kuin olisi, ja todellisuudessa isossa kuvassa kaikki keskeiset asiat menee parempaan suuntaan, niin voiko nyt tämmöisen kuitenkin väitteen esittää, että myös rikollisuuden kohdalla näin olisi, että jos katsotaan tämmöistä laajaa kuvaa, niin parempaan suuntaan ollaan menty?
Toi varmaan on niin kuin osa totuus sitä asiasta, että varmaan on tämmöinen niin sosiaalipsykologinen bias, se helposti syntyy ikään kuin tämmöinen vinooma ihmisille, että kaikki menee huonompaan suuntaan. Ja jos tarkastellaan jotain henkirikollisuutta, niin siinähän on myös tämmöinen pitkän keston erittäin iso lasku. Semmoinen niin kuin kymmeniä, satoja vuosia taaksepäin, niin aivan eri tasolla ollaan menty henkirikollisuudessa. Toisaalta mielestäni ei niin kuin voi myöskään ikään kuin epäillä tai vähätellä ihmisten ikään kuin tämmöisiä turvallisuushuolia. Et yksi näkökohta, jonka mä usein haluan tuoda esiin tällaisissa keskusteluissa, on se, että kun me puhutaan vaikkapa ihan henkirikollisuudesta tai törkeästä väkivallasta tai nuorten käyttäytymisestä, niin me usein käytetään kansallisen tason, koko maan tason aikasarjoja. Mutta ihmisten elää niin kuin paikallisyhteisöissä. Ja Suomikin on niin moninainen alue tai maa, että siellä voi olla hyvin erilaisia tilanteita ihmisten asuinpaikoissa, naapurustoissa. Ja sen takia mä itselleni ainakin pitäisi niin kuin varsin korkean kynnyksen ikään kuin epäillä tai ikään kuin sanoa, että sun huolet on ikään kuin tarpeettomia. Ne ihmiset kohtaa sen oman todellisuutensa ja ne voi olla hyvinkin realistisia ne uhkakuvat omassa naapurustossa. Ja ihmiset usein myös niin kuin, ihan niin kuin oikeutetusti niin kuin kokee tällaiset niin kuin epäjärjestyksen merkit myös ikään kuin merkkeinä uhista, että on lievää häiriökäyttäytymistä ja muuta naapurustossa. Niin se ikään kuin laukaisee tällaisia käsityksiä niin kuin vakavempien uhkien läsnäolosta. Ja nämä kaikki, ne voi olla tarkkojakin niin kuin käsityksiä niistä omista naapurustosta ja olosuhteista siellä. Et sen takia en niin kuin lähtisi itse ainakaan kovin herkästi niin kuin tavallaan epäilemään ihmisten käsityksiä siitä, mikä on huolestuttavaa. Että se on niin kuin aika ison kynnyksen takana, ainakin mulla henkilökohtaisesti. Vaikka noin ikään kuin tietysti sosiologisesti ja noin voidaan aina miettiä sitä, että mihin tiedot perustuu ja minkälaiset on median tuottamat kuvat ja muut. Mutta itse korostaisin tätä niin kuin realismia kuitenkin myös niin kuin kansalaisten osalta.
Joo, ja siis esimerkiksi semmoinenkin asia, että onko ihmiset nyt nykyään vaikka vähemmän huolestuneempia asioista kuin vaikka 100 tai 100 vuotta sitten, niin en lähtisi välttämättä väittämään, vaikka sitten just näillä ikään kuin objektiivisemmilla mittareilla meillä menee paljon paremmin.
Niin, kyllä. Joo, tuo on kyllä tärkeä keskusteluaihe. Itse korostaa sitä realismia tässä kuitenkin, että on sitten ainakin myös tämmöisiä merkkejä, että on ongelmia ja niihin tulee puuttua sitten ja pohtia, että miten niihin voidaan vaikuttaa konkreettisiin toimenpiteen.
Joo, toi, oliko se nuorisorikollistutkimus, mitä olit perustamassa, niin muistatko sä vielä, että mikä syy aikana oli sen perustamiselle, tai mikä se motivaatio silloin oli? Oliko se, että katsottiin, että ahataan jotain, mitä muissa maissa, vai oliko silloin joku tämmöinen keskustelu
siis
tai trendi?
Se pääasiallinen tausta oli niin kuin kriminologian tieteenalan sisäisessä kehityksessä. Et yleinen kehitys oli siihen suuntaan, että tieteen alalla täytyisi olla muitakin mittareita kuin poliisin tietoon tullut rikollisuus ja itse asiassa laajempi kuva asiasta. Ja jo alussa ne hahmotettiin toisiaan täydentäviksi lähteiksi. Toki ne esimerkit ja esikuvathan tulee usein Suomeen ulkomailta, että ihan ensimmäinen kansainvälinen tämmöinen nuorisorikolliskyselyhän tehtiin Pohjoismaissa 1960-luvun alussa. Sen jälkeen oli pitkä tauko ja sitten 1990-luvun alussa Suomi osallistui tämmöiseen kansainväliseen nuorisorikolliskyselyyn, johon me edelleen osallistutaan. Ja se kansainvälinen nuorisorikolliskysely sitten motivoi tällaisen kansallisen järjestelmän perustamista. Et se oli tämmöinen niin kuin yhdistelmä ikään kuin tietotarpeita ja sitten kansainvälisiä esikuvia. Se, että minkä takia niitä alettiin tehdä. Ja tokihan näillä kyselyillä sitten pyritään myös tutkimaan sitten ikään kuin, tai niitä pyritään käyttämään ikään kuin perustutkimuksessa, että, että mitkä tekijät niin kuin korreloi sitten rikosalttiuden kanssa. Sehän on poikkileikkauskysely, että se ei tarjoa valitettavasti kovin hyviä mahdollisuuksia sen kausaalianalyysiin, mutta korrelaatiota sillä voi tutkia. Ja nyt ihan uusimpana kehityksenä on pyritty sitten liittämään rekisteritietoa niihin kyselyihinkin.
Joo, vähän tuossa raapastiinkin pintaan, mutta voisi vielä käydä sen, että miten siis tämä nuorisorikollisuus on sitten sieltä 95 vuodesta tähän päivään kehittynyt. Että jos vähän vielä tarkemmin menee siihen, että millaista se näiden kyselytutkimusten mukaan on ollut.
Tosiaan en pystynyt tätä haastattelua varten tai tätä keskustelua varten opiskelemaan niitä trendejä uudestaan, mutta se mitä muistan on juuri tämä ikään kuin iso kuva, eli tämmöinen ikään kuin lievä, sanoisi arkirikollisuus tai massarikollisuus oli paljon yleisempää silloin 90-luvun puolivälissä. Ne osuudet nuorista, jotka osallistui sellaiseen, oli paljon korkeampia kuin nykyään. Ja vastaavasti sitten vähitellen ja aika nopeastikin silloin alussa sellaisten nuorten osuus, jotka ei syyllistynyt kysyttyihin tekoihin, alkoi kasvaa. Että jos tarkastellaan pelkästään tätä nuorisorikolliskyselyjen sarjaa, niin sehän on aika keskeinen trendi. Mutta kyllä sielläkin mun mielestä, nythän toiset tutkijathan otti sen sitten, kun mä olin sen aloittanut, niin ikään kuin haltuunsa. Ja mielestäni vuoden 2020 kyselyssä sitä tutkineet kyllä havaitsivat tämmöisiä, sanoisiko polarisaatioilmiöitä. Että siellä näkyy jopa itse asiassa kyselydatassa näkyy sitten tämmöisiä, että joitakin tekoja monta kertaa tehneiden määrä oli kuitenkin sitten lisääntynyt, että pystyttiin löytämään tämmöistä ikään kuin polarisaatiota, että toisaalta näitä täysin lainausmerkeissä lainkuuliaisia oli enemmän, mutta sitten oli joku pieni ryhmä, joka teki entistä enemmän näitä tekoja, että se on ehkä se iso kuva tässä ilmiössä, jos ajatellaan niin kuin koko ikäryhmän rikoskäyttäytymistä tai suhdet normeihin. Että sitten on nämä viranomaistilastoihin perustuvat ilmiöt, niin niitä on sitten erilaisia eri suuntaan meneviä. En niitä lähde tässä nyt muistelemaan yksityiskohtaisesti. Se on tavallaan niin kuin oma alueensa tämä niin kuin törkeämpi rikoskäyttäytymisen alue. Että jos puhutaan ihan nuorista, niin esimerkiksi henkirikosten tekeminen on suhteellisen niin kuin harvinaista, niin silloin niin kuin vuotuisvaihtelut on suuria. Että ei voi ihan niin kuin viimeaikaista kehitystä niin kuin kunnolla havaita yhden tai kahden vuoden perusteella. Että se on monimutkainen ja kompleksinen kysymys.
Miten sanoisit, että yhteiskunnan kannalta niin onko tärkeämpi mittari tämmöinen suhteellinen rikollisuus, eli verrataan rikollisten osuutta just tähän vaikka ikäluokan määrään, vai sitten absoluuttisen rikollisuuden määrä?
No toi on oikeastaan mahdoton niin kuin molempia tarvitaan tietysti niin kuin turvallisuustilanteen arvioinnissa. Ja tietysti rikosten uhrejahan ei niin kuin helpota se, että miten harvinaista tai yleistä se on, että jokainen tapahtuma on aina siinä mielessä ikään kuin liikaa ja sitten voi olla näitä alueita, joissa on sitten vakavia ongelmia, vaikka koko maan tasolla ei havaittaisi jotakin. Yksi on tämmöinen ilmiö, joka näissä sekä kyselyissä että viranomaistilastoissa näkyy on se, että rikosaktiivisuus kasaantuu niin kuin pienille vähemmistöille. Puhutaan niin kuin semmoista 80-20 säännöstä, että 20% ihmisistä tekee 80% teoista. Eli jos lasketaan ikään kuin henkilöitä, niin niitä on vähän, mutta tekoja voi olla paljon. Ja silloin eri suureet tuottaa ikään kuin erilaista kuvaa tästä ilmiöstä. Mutta toisaalta mun mielestä se on kuitenkin tärkeä huomioida, että tämä rikollisuuden kasaantuminen rikosaktiivisille ryhmälle, pienelle ryhmälle, joka tekee paljon rikoksia, niin se nähdään sekä kyselyissä että tilastoissa. Että tämmöiset rikollisuuden keskeiset piirteet on voidaan ikään kuin validoida molemmilla tietolähteillä. Ja sehän on myös tavallaan tämmöinen ikään kuin rikoksen torjunnan ja ehkäisyn kannalta niin kuin merkityksellinen tieto, että siellä on tyypillisesti niin kuin tämmöiselle pienelle rikosaktiiviselle ryhmälle kasaantuu suuri osa teoista. Se toki periaatteessa toteutuu myös niin kuin uhripuolella, mutta rikoksen torjunnan näkökulmasta tämä tekojen kasaantuminen aktiiviselle vähemmistölle on olennainen tieto kyllä.
Joo, mennään kohti vielä tarkemmin tuohon, mutta vielä tuosta suhteellisesta, niin siis mun mielestä on vaan hauska ajatusharjoitus, että vaikka tosiaan voisi ajatella just, että se absoluuttinen määrä on tosi tärkeä, tai just semmoinen ajatus, että jokainen rikos on liikaa ja jokainen haluttaisi kitkeä, mutta sitten toisaalta voi kysyä, että haluaisiko vaikka muuttaa alueelle, jossa on 1000 ihmistä, joista 500 on rikollista, vai alueelle, jossa asuu 1 000 000 ihmistä, joista 1 000 on rikollista. Eli vaikka toisessa olisi absoluuttinen määrä korkeammin, niin ehkä sitten taas se suhteellinen osuus kuitenkin, kuten totesit, niin että molempia tarvitaan, että siinä kertoo, ja siitä voidaan ehkä sitten tehdä niitä jotain muita havaintoja. Yksi siis vielä, mitä mä oon siis miettinyt vain näiden nuorisorikollisuuden kohdalla, koska nythän ikäluokat on pienentynyt koko ajan, niin, mutta olettaisin, että nämä on kyllä varmaan siis tieteellisessä tutkimuksessa hyvinkin otettu huomioon.
Toki, siis lähes ainahan ne on tämmöisiä suhteellisia, väestöön suhteutettuja lukuja, mitä tarkastellaan. Eli se on ikään kuin ihan tämän rikollisuuden kuvaamisen ikään kuin perustoimenpide on huomioida sen väestöryhmän koko. Et usein ne aikasarjat muodostuu siitä, että lasketaan vaikka henkirikoksia per 100 000 henkilöä tai joku muu suhdeluku. Eli kyllä se väestölliset muutokset kyllä yleensä niin sanotusti vakioidaan niissä tarkasteluissa. Ja myöskin näissä kyselyissä tarkastellaan ikään kuin suhteellisia osuuksia.
Mutta toi on ehkä, jos joku kuulija vaikka on nähnyt nyt sitten tilaston, missä olisi tämmöinen vaikka nuorisorikollisuus vähentynyt ja siinä puhuttaisiin just tämmöisestä suhteellisesta, niin sitähän voisi ajatella, että itse asiassa absoluuttinen nuorisorikollisuus on vielä enemmän vähentynyt, koska jos ikäluokka on pienempi kuin aikaisemmin. Että sitten just tuommoisia, ehkä sitten vaan se tilaston luku.
Niin, joo. Useinhan pyritään esittämään molemmat, että tuo lukija pystyy arvioimaan sitä kehitystä sekä niin kuin absoluuttisina lukuina että suhteutettuina lukuina. Ihan relevantti näkökulma. Tosin ihmisten niin kuin kokemus omassa elämässään ei perustu niin kuin lukuihin, vaan just tämmöiseen ikään kuin konkreettiseen havainnointiin, mitä näkee ulkona, kun liikkuu siellä. Ja myöskin epäsuoriin niin kuin merkkeihin siitä, että onko tämmöisiä niin kuin epäjärjestyksen merkkejä nähtävissä omalla asuinalueella. Että ne voi olla hyvinkin paljon merkityksellisimpiä kuin mitkään luvut, joita näkee sitten ehkä lehdistössä tai televisiossa.
Mitkä on esimerkkejä epäjärjestyksen merkeistä?
Tämä on klassinen vertauskuvahan broken windows, eli hajotetut ikkunat tai paikat, joita on hajotettu, mutta joita on korjattu, tai tämmöiset niin kuin erilaiset niin kuin epäjärjestyksen merkit. Että se on tämmöinen klassinen kriminologinen kysymyksen asettelu, että niin kuin, miten se vaikuttaa ikään kuin ihmisten turvallisuuskokemukseen, mutta noin myöskin ikään kuin rikollisuuden yhtenä syynä pidetään sitä, että on paikallisesti epäjärjestyksen merkkejä, koska se on viesti potentiaalisille rikoksen tekijöille, että siellä ei ole toimivaa valvontaa. Silloin niin kuin ajatellaan, että paikkojen pitäminen siistinä on itse asiassa toimenpide rikollisuutta vastaan. Ja mun mielestä siitä on aika hyvää näyttöäkin, että näin onkin. Eli jos on saatu ikään kuin julkista tilaa ikään kuin enemmän sen oloiseksi, että sitä joku valvoo ja joku huolehtii siitä ja ei ole tämmöisiä ikään kuin epäjärjestyksen merkkejä, niin se voi myös vähentää rikollisuutta. Että siitä on musta aika vahvaa tutkimusnäyttöä. Ihan ulkomailla tehdään tämmöisiä satunnaistettujakin aluekokeiluja, jossa on pyritty erityisesti niin kuin tarkastelemaan sitä, että vaikuttaako näiden epäjärjestyksen merkkien poistaminen rikollisuutta vähentävästi. Niin se on yksi tämmöinen ikään kuin aika mielenkiintoinen niin kuin tavallaan syy. Sehän on rikollisuuden syy tekijä, tämmöinen ikään kuin epäjärjestyksen merkit, joka toimii siis tämmöisillä mekanismeilla, että lainkuuliaiset kansalaiset eivät halua liikkua julkisessa tilassa, joka on hyvin niin kuin täynnä tällaisia epäjärjestyksen merkkejä, ja vastaavasti sitten rikosaktiiviset henkilöt niin kuin lukee sitä tilaa niin, että sillä ei ole omistajuutta, että siellä ei valvojaa eikä tämmöistä paikan hallinnoijaa, ja se taas ikään kuin lisää heidän rikosaktiivisuuttaan. Että siinä on tämmöistä ikään kuin myöskin tämmöistä ikään kuin rationaalista toimintaa sitten ikään kuin, että se viestii siitä, että ei ole sanktiomahdollisuutta tilassa, ja kiinnijäämisriski ehkä pienempi. Ja mun mielestä tämä on niin kuin kiinnostava tämmöinen ikään kuin iso traditio näiden rikostrendien tulkinnassa, että esimerkiksi tätä väkivaltarikollisuuden ja eräiden omaisuusrikosten laskua länsimaissahan on tulkittu tämmöisellä niin sanotulla turvallisuushypoteesilla, mikä tarkoittaa siis sitä, että niin sanottu tilannetorjunta ja tämmöinen ikään kuin, johon liittyy myös tämmöinen ikään kuin viestivän tilan ajattelu, että tilan pitää viestiä siitä, että se on turvallista ja hallittua, niin tämä ajatteluhan löi läpi 1980-luvulla kaikissa länsimaissa, että tämmöinen tilannetorjunta-ajattelu, jossa vaikeutetaan rikoksen tekemistä ja sitten myös ikään kuin yritetään pitää tilaa siistinä ja hallittuna, niin yksi teoria on, että niin kuin tämän avulla pystyttiin puuttumaan semmoiseen ikään kuin lievempään rikollisuuteen ja samalla esimerkiksi sellaisiin rikoksiin, joista rikosurat, vakavammat rikosurat alkaa. Jos pystytään sieltä alkuvaiheesta poistamaan näitä ikään kuin lieviä rikoksia, jotka voi olla niin sanottuja strategisia rikoksia rikosuran kannalta, että jos tekee sen, niin sitten me etenee vakavampaan, niin tämmöinen ikään kuin laajasti läpilyöty tilannetorjunta ja ikään kuin tilan hallinta-ajattelu, niin se on yksi tavallaan vahva teoria siitä, miksi viimeisten 30 vuoden aikana väkivalta ja perinteinen omaisuusrikollisuus on laskenut länsimaissa. Et se on siinä mielessä mun mielestä niin kuin tärkeä ikään kuin näkökulma siihen, että millä tavalla rikollisuuteen voidaan vaikuttaa. Ja se kertoo myös, niin kuin, tuo mieleen tämmöiset niin kuin laajemmat kysymykset siitä, että kuinka irrationaalisia tai rationaalisia niin kuin potentiaaliset rikoksen tekijät on. Et yleensä nykyään ajatellaan kriminologiassa, että heillä on kuitenkin tämmöistä tilannetajua on keskimäärin ja niin kuin responsiivisuutta sille, kuinka todennäköisesti kiinnijäämisriski on. Ilmeisesti ei ole niin, että ihmiset, jotka lähestyy rikosten tekokynnyksiä, on täysin irrationaalisia, vaan he respondoi ikään kuin ympäristön ikään kuin merkkeihin siitä, kuinka todennäköistä kontrolli on, kuinka todennäköistä kiinnijääminen on, kuinka todennäköistä sanktiot on. Ja tämä ikään kuin tämän tyyppiseen ikään kuin ajatteluun perustuvat keinot. Mun mielestä on saanut myös näyttöä tutkimuksessa ja myös niin kuin vahvoissa asetelmissa. Puhun vahvoista asetelmista siis siinä mielessä, että ne ei ole pelkkiä korrelaatioita, vaan että niissä on joku tämmöinen ikään kuin kausaalinen tai jopa kokeellinen asetelma ollut taustalla. Eli sieltä löytyy tällaisia ikään kuin myös tavallaan positiivisia merkkejä siitä, että rikollisuuteen voidaan vaikuttaa eri keinoin yhteiskunnassa. Että tämä lähti tästä tilanhallinnasta liikkeelle, mutta halusin vielä ikään kuin ottaa tämmöisen isomman perspektiivin siihen, että tämmöiset hyvinkin niin kuin, sanotaan, mikrotason toimenpiteet, jotka konkretisoituu ihmisten asuinalueilla ja asuinpaikoilla, niin ne voi niin kuin myös näkyä sitten niin kuin isossa kuvassa rikollisuuden määrässä, jos yhteiskunnassa niin kuin otetaan käyttöön näitä menetelmiä. Eli on myös aihetta siis optimismin, että voidaan kriminologiassa kehittää toimenpiteitä, jotka vaikuttaa rikollisuuteen. Ja tämä tilanne, niin sanottu tilannetorjunta ja tämmöinen ikään kuin viestivän tilan periaatteeseen perustuva rikoksen torjunta on musta hyvä esimerkki siitä, että on myös keinoja vähentää tällaista massarikollisuutta ja että sillä voi olla yhteyksiä näihin vakavimpiin rikosilmiöihin.
Joo, toi on mielenkiintoinen. Voisiko sanoa, että toi tilannetorjunta on semmoinen asia, mihin meillä kaikilla olisi pieni, jos ei nyt velvollisuus, niin ainakin mahdollisuus olla vaikuttamassa siinä omassa alueella, omassa yhteisössään.
Kyllä. Mun mielestä se on tämmöinen, niin kuin puhutaan tämmöistä kollektiivisesta tehokkuudesta collective efficacy, niin kun se on ihan tämmöinen teoreettinen käsite kriminologiassa, niin itse näkisin, että se, jos sitä on asuinpaikoilla ja naapurustoissa, niin se voi näkyä tällaisena, että niin kuin tila viestii siitä, että joku siitä huolehtii. Ja silloin potentiaaliset ikään kuin lievienkin rikosten tekijät niin kuin huomaa, että siellä on tämmöistä, sehän on tämmöistä, niin kuin, se on tietynlainen deterrenssi kuitenkin, myös pelote siitä, että tapahtumainen matalan tason ikään kuin valvontaa ja sanktiointia. Ja tosiaankin sehän on tämmöistä, että ihmiset itse myös tekee tilannetorjuntaa, että jokainen, joka niin kuin vaikkapa lähtee matkalle ja jättää valot palamaan, tai on joku semmoinen katkaisin, joka sytyttää valot päiväksi ja sammuttaa yöksi, niin, tai poistaa pusikoita, jotta näkölinjat ovat paremmat omaan taloon. Tällaiset asiathan on tilannetorjuntaa, ja yritykset tekee koko ajan erittäin paljon niin kuin omilla varoillaan tilannetorjuntaa, vähittäiskauppaa erityisesti, mutta kaikki yritykset tekee sitä enenevässä määrin. Ja myös yhteiskunta tietysti, että sehän on tärkeää, että sitten että niin kuin tämmöistä tilannetorjuntaa olisi myös alueella, jossa ihmisillä ehkä ei ole niin paljon sitten varallisuutta itse sitä kustantaa. Että se on tavallaan myös tämmöinen ikään kuin tasa-arvon keino, että kaikilla paikoilla ihmiset pystyisi uskaltaisi olla julkisessa tilassa, jolloin syntyy tällaisia positiivisia kehiä. Eli kun lainkuulijainen kansalainen liikkuu julkisessa tilassa, niin silloin puhutaan tällaista luonnollista valvonnasta. Eli silloin, esimerkiksi sen huomaa, jos ulkomailla liikkuessa sattuu menemään jossain New Yorkista, jossain väärälle kadulle ja siellä ei ole ketään, niin sehän on vähän pelottava paikka. Joku tunneli tai joku alikulku tai joku, jossa illalla ei liiku ketään, niin se on niin kuin outo tilanne. Että jos siellä on lainkuulijaisilla asioilla liikkuvia ihmisiä, niin se muodostaa luonnollista valvontaa. Ja epäsuorasti tietysti myös sitten virallista valvontaa, kun ihmiset voi ilmoittaa viranomaisille. Että se on niin kuin jatkumo tämä ikään kuin myöskin tämä, mä näkisin sen jatkumona myös tämän ikään kuin pelotteen, eli deterenssin, eli että se tulee hyvin mikrotasolta ja sitten seurausvaiheessa niin kuin, poliisin tietoon tulo ja niin sanottu kiinnijäämisriski, niin sillä on vaikutusta näihin henkilöihin, jotka lähestyy tekokynnystä rikosmielessään. Eli se on niin kuin tämmöinen isossa kuvassa tavallaan sellainen koukku, jota kautta voidaan vaikuttaa rikollisuuteen. Tällainen ikään kuin myöskin tilannetorjunta ja siitä aukeavat ikään kuin pelotteen tiukemmat kehät ikään kuin viralliskontrollissa.
Joo, ja tuosta varmaan päästään siis siihen, että jotta mahdollisimman moni ihminen tekisi tuollaista tilannetorjuntaa tai kokisi sen jokseenkin tärkeäksi tai semmoiseksi asiaksi, mitä se haluaa olla just siellä mikrotasolla mukana, niin varmaan silloin olisi hyvä, että kokee jonkinnäköistä yhteyttä siihen omaan lähialueeseen tai jonkinnäköistä sidettä siihen kulttuuriin tai jopa jonkinnäköistä omistajuutta siitä paikasta, missä asuu, vaikka se onkin julkistilaa, mutta tavallaan semmoista velvollisuutta.
Joo.
Siitä yhteisestä tilasta ja haluaa kantaa kortensa kekoon. Ja sitten taas se, että jotta näin voi käydä siis laajassa mitassa, että eri ihmiset näin tekee, niin siis se vaatii, että on jonkinnäköisiä yhteisiä normeja, sääntöjä, semmoisia kirjoittamattomiakin pelisääntöjä, mitkä ainakin suurin osa sillä ihmisillä, niistä ihmisistä, jotka asuu vaikka jollain alueella, niin allekirjoittaa.
Kyllä. Sä aika hyvin mun mielestä kuvasit tämän niin kuin puhutaan tästä kollektiivista tehokkuudesta, collective efficacy, miten se naapurustoissa toimii. Se oli aika hyvin niin kuin tiivistit sen, että miten tämmöinen ikään kuin paikallistason paikanhallinta ja tila, joka viestii siitä, että ihmiset huolehtii siitä, niin muodostaa tällaista ikään kuin rikoksen torjunnallista pelotetta, joka aidosti voi vähentää rikollisuutta. Ja kuten sanoin, niin on vahvoja niin kuin perusteita niin kuin liittää niin kuin viimeisen 30-40 vuoden tietyt positiiviset trendit tämmöiseen tilannetorjunta-ajattelun läpilyöntiin yhteiskunnassa. Sehän on hyvin laaja niin kuin kenttä, että alkaa ihan jostain ikään kuin teknisestä rikoksen torjunnasta ja ajoneistolaitteista ja tämän kaltaisesta menettelystä ja tekniikoista, kameravalvonta ja muuta.
Joo, jos nyt miettii, että on vaikka joku asuinalue, niin sitten yksi tätä, mistä just puhutaan, on segregaatio. Eli me halutaan estää sitä, että tulisi semmoisen kehitys, missä eri alueet kaupungin sisällä eriytyisivät toisistaan, että tulisi vaikka, että toisella alueella asuu vaan köyhiä ja toisessa vaan rikkaita ja ajan myötä nämä vaan eriytyy toisistaan. Ja sitten esimerkiksi, miten tätä kaupungissa hoidetaan vaikka asuntopolitiikalla, kaavoituksella, tämän tyyppisillä keinoilla. No sitten me nähdään esimerkiksi naapurimaa Ruotsista, että sitten taas tämä ei ole onnistunut siellä. Nyt ehkä ei välttämättä tarvitse mennä siihen syihin, miksi ei ole onnistunut niin tarkasti, mutta siis vaan se, että tämmöinen ainakin korrelaatio siis sen kanssa, että on tullut tämmöistä vahvaa segregaatiota ja on sitten noussut paljon tämmöistä, puhutaan just näistä katujengeistä ja katurikollisuudesta, niin ainakin nyt voi varmaan todeta, että niissä on korrelaatio, jos ei nyt kausaatio. Miten sitten, tai tarjoaako kriminologinen tutkimustieto sitten vielä semmoisia jotain toimenpideehdotuksia, että miten ylläpidetään just tätä, mistä äsken puhuttiin, että tulisi tämmöinen side siihen alueeseen ja tämä tilannetorjunta toteutuisi mahdollisimman tehokkaasti.
No sä itse aika paljon jo kuvasit niitä varmasti niitä keinoja, että suuri osa niistä on sellaisia, että ne on tavallaan ikään kuin myös itsesarvoja, että tavallaan, että me halutaan vähentää niin kuin segregaatiota ja syvää köyhyyttä ja muita tällaisia huonoja asioita alueella, riippumatta siitä, onko niillä rikollisuusvaikutuksia vai ei. Tavallaan se on musta tärkeä todeta kanssa, että se on tavallaan itsesarvo, että asuinalueet on hyviä. Mutta toki varmaan on perusteltua myös rikollisuuden torjunnan kannalta vaikka välttää segregaatiota. Siinähän voi syntyä tämmöisiä ikään kuin kielteisiä kehiä, jos ne, joilla on varaa muuttaa pois, niin muuttavat pois sen takia, että kokevat sen turvallisuuden ikään kuin heikoksi. Ja se taas voi johtua juuri näistä, ei välttämättä varsinaisesta rikosuhrikokemuksesta, mutta tämmöistä epäjärjestyksen merkkien, epämääräisten tilanteiden kohtaamisesta asuinalueella, niin sehän voi olla sitten niille, joilla on mahdollisuus muuttaa pois, niin yksi syy muuttaa pois. Eli kyllä niin kuin tilannetorjunnan niin kuin näkökulmasta olisi just tärkeää, että ikään kuin yhteiskunnassa huolehdittaisiin sen ikään kuin tavallaan sen turvallisen tilan tasaisesta jakautumisesta. Silloin varmaan julkisella vallalla on iso vastuu juuri siinä yhteiskuntapoliittisessa suunnittelussa. Mutta toki rikollisuuden niin kuin kokonaiskuvaa, siinä on mun mielestä välttämätöntä tämmöinen ikään kuin niin kuin yhteiskuntapoliittinen näkökulma ja tämmöinen niin kuin sosiaalipoliittinen perusta, mutta toki siihen liittyy sitten tämä ikään kuin se rikosseuraamusjärjestelmän keskeinen rooli, joka osittain liittyy siihen juuri, mitä puhuin siitä rikollisuuden kasaantumisesta määrällistä ryhmää, joka on pieni ryhmä, joka tekee eniten tekoja, siihen vaikuttaminen eri keinoin, niin kyllä siinä on myös tällä rikosseuraamusjärjestelmällä keskeinen rooli, että itse olen ollut niin kuin joskus vähän kriittinen siihen, kun suomalaisessa yhteiskunnassa puhutaan tästä, on sellainen slogan, että sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa. Kirjoitin siitä itse asiassa tämmöisen blogiinkin hiljattain omaa blogiini ja esitin siitä kriittisiä näkökohtia. Että se niin kuin, varsinkin liiallisessa yleisyydessään se voi olla jopa tämmöinen haitallinen ja halvaannuttava. Että ollaan niin kuin itse tyytyväisesti todetaan, että sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa ja sitten ei tehdä sen johdosta mitään muuta. Että se on mun mielestä tämmöinen ikään kuin liian yleinen ikään kuin. Sä et tietenkään tarkoittanut sitä äsken, kun puhuit tuosta segregaation estämisestä, mutta se toi mun mieleen tämmöisen ikään kuin liiallisen ikään kuin makrotason ikään kuin painotuksen, että voitaisiin vain tällaisella yleisellä sloganilla ikään kuin sitten tyytyä siihen. Eli sehän on ensinnäkin se on ikään kuin liian yleinen, eli niin kuin tiedät, sosiaalipolitiikka sisältää monenlaisia toimia, että se ei ole vain yksi monoliitti, että se on eri maissa erilaista ja Suomessa on erilaisia toimia, että se pitäisi ainakin täsmentää, että mitkä toimet on sitten vaikuttavia, mitkä ei. Ja se on erityisen vahvasti myös kontekstisidonnaista, eli siihen vaikuttaa, että kuinka vahvasti on jo sosiaalipolitiikkaa niin kuin jatkuvasti niin kuin hyvinvointivaltion normaalina ikään kuin rakenteena olemassa. Et jos me verrataan Yhdysvaltoja ja Suomea, niin toisessa on hyvin alikehittynyt sosiaalipolitiikka ja toisessa on niin kuin hyvin vahvasti rakenteisiin kytkeytyvä sosiaalipolitiikka. Ja silloin ikään kuin se, mitä siinä tilanteessa pitää tehdä, voi olla erilaista. Et jossain muualla pitäisi kehittää sitä puolta, että taas sit meillä pitäisi ehkä just painottaa muita aspekteja, tämmöistä ikään kuin sellaisia toimia, jotka lisää ihmisten sitoutuneisuutta sosiaaliseen kontrolliin. Tästä ehkä vähän puhuttiinkin jo niin kuin alueen kautta, mutta meillä on niin kuin vahvoja, jos tarkastellaan esimerkiksi sosiaalipolitiikan eri toimia, niin ihan hiljattain oli tämmöinen valtioneuvoston tilaama systemaattinen katsaus, jonka vastuututkijana oli Karoliina Suonpää Krimosta, niin hän analysoi niin kuin tämän systemaattisen katsauksen keinoin Pohjoismaissa tehtyä tutkimusta siitä, että mitkä keinot vaikuttaa rikollisuuteen, väkivaltaan ja omaisuusrikollisuuteen, nimenomaan sosiaalipolitiikan eri keinot. Ja siinähän todettiin, että niin kuin Pohjoismaissa sellaiset keinot, joihin liittyy tämmöistä niin kuin aktivointia ja tiettyä velvoittavuutta, niin oli rikollisuutta vähentäviä, että ikään kuin semmoinen universaali tulonsiirroilla ei ollut samanlaista merkitystä kuin näillä toimenpiteillä. Ja sekin liittyy juuri todennäköisesti siihen, että meillä ensinnäkin on jo valmiiksi korkealla tasolla olevat ikään kuin tämmöiset universaali tulonsiirrot ja toisaalta sitten se, että tämä jäljellä oleva rikollisuus liittyy tämmöisen rikosaktiivisen ryhmän toimintaan, jonka sitominen ikään kuin sosiaalisen kontrollin lähteisiin, sitominen siis koulutukseen, työhön, perhe-elämään ikään kuin vähentää sitä rikollisuutta. Tälläkin mä haluan taas tuoda sitä, että yhteiskuntapolitiikan keinovalikoimassa on meilläkin siis kyllä olemassa keinoja, joihin voidaan vaikuttaa, mutta ne on usein hyvinkin niin kuin kontekstisidonnaisia. Ehkä kriminologian kentällä yksi ongelma on se, että jos tehdään ihan yleinen systemaattinen katsaus, eli siis katsotaan tutkimuskentän tilaa, koostetaan sitä systemaattisesti, niin ongelma on se, että 90-95% tutkimuksista on tehty Yhdysvalloissa. Ja siellä se yhteiskunnallinen konteksti ja myös rikosseuraamusjärjestelmän konteksti on niin eri, että tutkimuksen niin kuin siirrettävyys Pohjoismaihin voi olla hyvin pientä, että se, tavallaan sillä on relevanssia meille, että se viestit kohdistuu sinne eikä meille. Ja sen takia onkin järkevää, kun katsotaan, mikä toimii ja mikä ei, niin usein rajata se tarkastelu sitten ikään kuin Pohjoismaihin tai ainakin Länsi-Eurooppaan, jossa yhteiskunnat on niin kuin vähän enemmän samankaltaisia. Mutta sekin niin kuin tavallaan tässä Suonpään tutkimuksessahan mun tulkinta siitä on siis se, että tämmöinen ikään kuin sosiaalisen kontrolliin sitominen on aika keskeistä. Ja se on ehkä tuo vähän saman ikään kuin pohdinnan, mitä äsken puhuttiin kuin alueiden, että sekin se niin kuin tilan omistajuus ja viestiminen tilan hallinnasta, niin sehän on myös tämä sosiaalisen kontrollin läsnäolon viestimistä. Niin samalla tavalla tässä ikään kuin sosiaalipoliittisten toimien vaikuttavuudessa nimenomaan rikollisuuteen on sitten tämä ikään kuin kontrollin sitominen keskeistä pohjoismaisissa oloissa.
Että se on, siis mikä pitää sitoa sosiaalisen kontrolliin?
Siis tämmöiset niin kuin sellaiset kohdennut tukitoimet, jotka kohdistuu rikosaktiivisiin ryhmiin, nuoriin miehiin, jotka ei ole integroituneita koulutusinstituutioihin tai muuhun, niin jos niihin annetaan tukea ja sitten vastaavasti joku velvoite, niin ne on enemmän kuin toimivia toimenpiteitä. Et se on tavallaan ikään kuin tämmöinen velvoitteiden liittäminen sen tukeen oli siinä katsauksessa tämmöinen keskeinen ikään.
Niin, eli että ei vaan anneta joku tuki ja sitten jätetään oma onnensa.
Näin juuri, joo. Just, siinä on joku toi oli hyvä kiteytys. Joo, että se pelkkä ikään kuin resurssien antaminen ei niin kuin auta, vaan pitää myös vaatia integroitumista sosiaaliseen kontrolliin. Joo.
Mut joo, sehän olisi kiva, jos sama lääke kävisi kaikkiin sairauksiin, mutta niin. Näinhän se ei ole.
Näin juuri. Eli sehän on juuri usein on näin, että kun puhutaan niin kuin kriminologiasta, niin joskus tuntuu, että vaaditaan joku yksi resepti. Se voi olla erilainen niin kuin rikoslajikohtaisesti, mutta myös eri alueilla, niin eri yhteiskunnissa voi olla vähän erilaiset. Ja se on joskus vähän turhauttavaa, siis kun vaaditaan yhtä reseptiä. Ei lääketieteeltäkään vaadita yhtä lääkettä kaikkiin sairauksiin. Et se voi olla hyvinkin niin kuin spesifi se ratkaisu ongelmiin ja vaatii merkittäviä tutkimusponnistuksia. Se on sitten taas niin kuin eri keskustelu, että miksi meillä on niin pieni kriminologinen tutkimusyhteisö.
Joo, voisi mennä sitten siihen kasautumiseen, eli just minkä totesit, että rikokset kasautuu tietyille ihmisille, niin onko siitä saatu tietoa, että miksi näin, että onko sitä tutkittu, että minkä takia näin on sitten käynyt?
Joo, siis tämä, jos tutkitaan vaikkapa Suomessa populaatiota, niin siinä on tiettyjä riskitekijöitä, jotka liittyy siihen, että on rikosaktiivinen, että se on. Siellä on näitä huono-osaisuuteen liittyviä tekijöitä, mutta siellä on myös yksilötason tekijöitä. Eli yksilön persoonallisuuden piirteet. Kriminologiassa on paljon tutkittu tämmöistä niin kuin impulsiivisuutta ja itsekontrollia, ja että ei pysty niin kuin tavallaan suppressoimaan omia impulssejaan, niin se liittyy rikosaktiivisuuteen. Ja varmaankin se rikosaktiivisten henkilöiden rikosaktiivisuus selittyy niin kuin tyypillistä yhteiskunnallisissa ilmiöissä on monilla eri tekijöillä. Et siinä ei ole yhtä tekijää, vaan se on niin kuin, siellä on nämä persoonallisuuspiirteet ja sosiaalisen huono-osaisuuteen liittyvät tekijät ja tämmöiset ikään kuin oppimiseen ja kulttuuriinkin liittyvät tekijät voi olla taustalla. Kriminologiassa on tämmöinen iso niin kuin oppimisteoria, että opitaan vertaisryhmissä ikään kuin sitten rikollisuudelle suotuisia arvoja ja ajattelutapoja. Et se on niin kuin monikausaalinen selitys sille, että miksi jotkut ovat rikosaktiivisia, toiset eivät.
Mitä on havaittu sitten tutkimuksissa rangaistusten merkityksestä? Onko niillä mitään väliä, että kuinka rajuja rangaistuksia saa siihen, että uusiiko sitten rikoksia, koska sitten jos kasautuu tietylle porukalle, niin sehän tarkoittaa sitten, että tekee uudestaan rikoksia.
Toihan avaa ihan tavattoman ison niin kuin keskustelu nyt sitten niin kuin rikosseuraamusjärjestelmän ja rangaistusten vaikutus ihmisten käyttäytymiseen. Eli siinäkin ehkä voi aluksi sanoa, että sekin, siihen pätee sama kuin, että ei ole yleistä reseptiä, että on eri ihmisiä, eri rikoslajeja ja erilaisia yhteiskuntia. Ja samalla tavalla taas mä otan tämän lääketieteen metaforan, että lääketieteeltä kysytään, että yksi lääke vaikuttaa kaikkiin sairauksiin. Että tavallaan se on aika tämmöinen ikään kuin myös ikään kuin situationaalinen tilannekohtainen se arviointi. No tämä on sanottu, niin sitten voi ehkä sanoa, että niin kuin kriminologinen tutkimus viittaa siihen, että rangaistuksilla on vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen ja hän ikään kuin jakaantuu sitten moneen mekanismiin. Yksi on siis kiinni jäämisen riskin vaikutus, kuinka todennäköistä on jäädä kiinni, sillä on pelotevaikutusta. Sitten on tämä sanktioankaruuden vaikutus ja vielä kolmantena sitten tämä että joissakin rangaistusmuodoissa on tämä eristämisvaikutus, eli inkapasitaatiovaikutus. Eli jos on suljetussa laitoksessa, niin ei silloin sinä aikana pysty yhtä laajassa määrin tekemään sitten laitoksen ulkopuolella rikoksia. Eli nämä kolme vaikutusta nyt ainakin voidaan mainita rangaistuksilla. Niiden suuruusluokka on sitten toinen kysymys. Että usein on tuotu esiin, että tämä kiinnijäämisriski on ikään kuin näistä kaikkein voimakkaan. Että kaikki nämä on olemassa ja kaikilla on merkitystä tämä kiinnijäämisriski. Kuinka todennäköisenä pidetään siis sitä, että joutuu viranomaisen kontrollin piiriin, niin se on se kaikkein niin kuin tärkein näistä, mikä siis viittaa sitten toimenpidetasolla niin kuin poliisin toimintaan etupäässä ja siihen, miten kansalaiset ilmoittavat ja uhrit uskaltaa ilmoittaa, että heihin kohdistunut rikos ja rikostutkinnan kyvykkyydet ja mahdollisuudet vaikuttaa pelotteena. Että kyllä sillä on vaikutusta myöskin. Että se on niin kuin, sanotaan näin, että niin kuin rikoksen ehkäisemisen kokonaisuudessa nämä kaikki niin kuin tämä, puhuttiin tilannetorjunnasta, puhuttiin sosiaalipolitiikasta, nyt puhuttiin seuraamuksista, rangaistuksista. Niin se on kokonaispaketti, jossa tavallaan ei oikeastaan mitään näistä kolmesta osasta voida sitten ikään kuin jättää huomiota tai todeta, että sillä ei ole merkitystä.
Kyllä, ja tuossa tai kiinnijäämisriskissä, niin siinähän voidaan taas palata siihen alkuun, kun haettiin sitä karkeita työlukua, että mikä ero on sillä, mitä näissä rikosuhrikyselyissä ja sitten viranomaisen tieto tulee, että oliko se viidesosa, kuudesosa, no okei, kaikki ei sitten ole niitä, mitkä olisi oikeasti rikoksia, mutta siis että varmasti nyt siitäkin voi, että siinä joku käppi on, joku semmoinen ero, että on siis rikoksia, mistä ei jää kiinni.
Niin.
Niin, mutta näkisikö sä, että Suomessa niin olisi tuossa parannettavaa, eli että pitäisi enemmän satsata siihen, että rikoksista jää herkemmin kiinni?
Mulla on kyllä aika niin kuin hyvä kuva niin kuin Suomen poliisin tehokkuudesta. Et näissä viimeaikaisissa keskusteluissa, esimerkiksi jos puhutaan, niin kuin, verrataan niin kuin muiden länsimaiden osalta rikosten tai henkirikosten selvitysastetta, niin Suomessa on pysynyt varsin korkeana se selvitysaste. Ja Ruotsissa, kun on tämä iso ongelma tämän jengiväkivallan osalta, niin yhtenä keskeisenä ikään kuin ongelmana on nähty se, että niiden selvitysaste on varsin pieni, että juttuja jää pimeiksi. Et Suomessa on mun mielestä toistaiseksi ollut varsin korkealla tasolla, siis tämän vakavan väkivallan ikään kuin selvitysasteessa. Eli se kiinnijäämisriski on pysynyt korkeana tavallaan siinäkin sitten, että niin kuin, se on tärkeä aspekti ja pitää, niin kuin, pitää huoli siitä, että se olisi niin kuin jatkossakin korkea. Kansainvälisessä tutkimuksessahan on musta ihan, niin kuin, ihan mielenkiintoisia havaintoja ollut esimerkiksi poliisin rikostutkinnan, ihan teknisen rikostutkinnan vaikutuksesta, että tämmöistä niin kuin DNA-rekisterien vaikutuksesta niin kuin kiinnijäämisriskiin, niin kuin, jos on rikosaktiivinen henkilö, niin se on ikään kuin muodostaa pelotetta tai myöskin sitä, että joutuu helpommin sitten ikään kuin rikosseuraamusten piiriin ja silloin on ilmeisesti ollut merkitystä sitten myöskin rikollisuuden määrän kannalta. Hyvin, hyvin aktiivisen murtovarkaan saaminen kiinni rikosseuraamusten piiriin, jos se kontrolli kohdistuu juuri siihen rikosaktiiviseen pieneen ryhmään tehokkaasti, niin silloin vaikutusta rikosten määräänkin. Ja muutenkin kyllä kansainvälisessä tutkimuksessa on niin kuin tuotu esiin, että seuraamusjärjestelmä pystyy myös vaikuttamaan ikään kuin uusintarikollisuuteenkin, jos se on hyvin järjestetty. Se on hyvin kompleksinen kysymys ja jos lähdetään siihen keskusteluun, että pitääkö olla yhdyskuntaseuraamuksia vai suljettuja laitoksia, vankiloita, miten ne suhtautuu toisiinsa, niin sekin on hyvin, hyvin kompleksinen. Että esimerkiksi Pohjoismaissahan on paljon tutkimusta, että yhdyskuntaseuraamukset on ikään kuin tehokkaita vähentämään uusinta rikollisuutta, koska ne ei katkaise ihmisten sosiaalisia siteitä samalla tavalla kuin suljettu laitos. Toisaalta myös on tutkimuksessa havaittu, että myös kuntouttava suljettu laitos pystyy parhaimmillaan sitten vähentämään uusinta rikollisuutta. Ja ne tutkimukset tyypillisesti on sitten Pohjoismaista, että on pystytty muodostamaan näistä vankeusrangaistuksista kuntouttava ja terveydenhuolto on tarjolla, niin on myös tutkimuksia, joissa on havaittu sitten uusintarikollisuuden vähenemistä sellaisilla henkilöillä, jotka ei alun perin ollut integroituneita yhteiskuntaan. Jos henkilöllä on alun perin työpaikka, niin ja menettää sen seuraamuksen takia, niin se kaikki ymmärtää, että se on niin kuin negatiivinen, todella negatiivinen asia, mutta jos on alun perin täysin niin kuin hyvinkin syrjäytynyt, niin sellaisessa tilanteessa voi tämmöinen uusintarikollisuus vähentyä. Että tällaisiakin tutkimuksia on, että ylipäätään niin kuin, tällä kentällä on niin kuin aika niin kuin mun mielestä ihan viime vuosina on se tutkimustilanne ikään kuin muuttunut sen takia, että on tullut tällaisia vahvempia kausaaliasetelmia käyttöön, että ei enää olla rajattu näihin korrelaatioihin, vaan on tätä pystytty pureutumaan näihin syysuhteisiin, niin se on ehkä hieman muuttanut sitä kuvaa tuonut esiin vivahteikkaan kuvan siitä, mikä on rikosseuraamusjärjestelmän rooli rikollisuuden torjunnassa.
Joo, tuli toi Ruotsi tuossa esille, niin pidätkö realistisena, että Suomeenkin rantautuu semmoinen kehityskulku, mitä Ruotsissa ollaan nähty? Eli puhutaan näistä ilmiöistä, katurikollisuus, nuorisorikollisuus, jengiytymisilmiö, mitkä nyt on tämmöisessä populaarissa keskustelussa ollut tosi paljon esillä. Niin näetkö realistisena semmoisena kehityskulkuna, että Suomeenkin alkaisi tulla vastaavanlaajuista ilmiö?
Tuo on hyvin vaikea kysymys. Ainakin on rationaalista niin kuin lähteä ikävimmän skenaarion valo pohjalta torjumaan sitä, että ja ainakin tuntuu siltä, että Suomessa onkin esimerkiksi poliisi varsin hyvin hereillä. Että Helsingin poliisissahan lisättiin resursseja ihan hiljattain tällaiseen jengityöhön ja muuhun, että jotenkin tuntuu, että on kyllä oltu hyvin hereillä. Että se on tietysti niin tavallaan ainutlaatuinen ja huono skenaario, mikä Ruotsissa on toteutunut, että olipa sen riski siirtyä tänne, mikä pienikin, niin on tärkeää pysyä hereillä, että se ei tulisi tänne ja myös perehtyä siihen, minkälaista se Ruotsin tilanne on ja perehtyä Ruotsin jengirikollisuuden tutkimukseen ja myöskin niihin keinoihin, millä he yrittää sitä estää. Että se on kyllä aika niin kuin mielenkiintoinen se tutkimuskenttäkin. Että joitakin Brottsförebyggande rådetin, eli tämän Ruotsin ison tutkimuslaitoksen raportteja on siitä lukenut, ja on se hyvin huolestuttavaa tämmöinen ikään kuin yhteiskunnasta ja eriytyneen jengi alakulttuurin syntyminen, että siihen liittyy tämmöisiä oppimisprosesseja ja tämmöistä niin kuin rikollisuuteen painostamista ja sijaisrikollisuutta. Että sehän on niin kuin pakotetaan ja painostetaan toisia tekemään rikoksia, nuorempia tekemään rikoksia vanhempien rikollisten puolesta. Se oli muista mielenkiintoista, kun mä perehdyin tähän ihan tuoreeseen ruotsalaiseen tutkimukseen siitä, mitä siellä ikään kuin nuorempia pakotetaan tekemään rikoksia, niin se toi mun mieleen, kun mä itse tutkin tuossa melkein, sitten taitaa olla 20 vuotta tätä sijaisrikollisuutta näillä Suomen nuorisorikollisuuskyselyillä, että meilläkin oli jo silloin ilmiö, että vanhemmat nuoret ikään kuin pyytää tai pakottaa tekemään rikoksia heidän puolestaan, nuorempia, niin tämä niin sanottu crime by proxy, eli sijaisrikollisuus, että joku vanhempi henkilö pakottaa toisen tekemään rikoksia, nuoremman henkilön tekemään rikoksen, niin se oli silloin jo Suomessakin niin kuin, ihan niin kuin nuorten ikään kuin tämmöisenä käyttäytymismallina havaittavissa. Mutta nyt kun mä perehdyin tähän ruotsalaiseen niin kuin, laadulliseen tutkimukseen tästä jengirikolliskulttuurista, niin se aika pitkälle rakentuu sen varaan, että ikään kuin vanhemmat rikolliset, siis hieman vanhemmat rikolliset, 18, 19, 20-vuotiaat rekrytoi ja pakottaa nuorempia tekemään rikoksia puolestaan. Ja tuli semmoinen niin kuin déjà vu, että olen kohdannut tämän ilmiön joskus aikaisemminkin, ja siinä on ikään kuin äärimmilleen kehittynyt tämmöinen sijaisrikosilmiö, joka sitten esiintyy niin kuin nuorisokulttuurissa tai nuorisorikollisuudessa muutenkin. Että on hyvä olla niin kuin valpas tämmöisen ikään kuin ilmiön suhteen, että se voi niin kuin kärjistyä, niin kuin Ruotsissa ilmeisesti on tapahtunut, ja hän puhuu paljon tästä niin kuin rekrytoinnin estämisestä. Se on todella vaikeaa ja en tiedä onnistuvatko, mutta on ainakin hyvä, että tutkimusyhteisö seuraa siis tätä. Et itse olin jo silloin yllättynyt, että se oli aika niin kuin selkeästi havaittavissa myös niin kuin suomalaisissa aineistoissa. Ja 12-13 vuotta, kun tämä niin sanottu lyhytaikaisvankitutkimus tehtiin Suomessa, niin silloinkin kysyimme tästä, että missä määrin, kun kysymys kuitenkin oli vankilassa olevista henkilöistä, jotka tavallaan oli niin kuin rikosuralla, niin havaittiin, että heidänkin rikosuransa alussa oli aika monella ollut tällaista, että joku hieman vanhempi henkilö oli painostanut heitä rikollisuuteen. Ja Suomessahan ei silloin ollut mitään tämmöistä, ei nytkään, mutta ei silloinkaan siis tämmöistä niin kuin vakavaa jengiongelmaa. Kuitenkin jos katsotaan siis ryhmää, joka on niin kuin vankilassa, ja kysytään, että mitä siellä rikosuran juurilla on, niin aika monella oli tällaista, että joku vanhempi henkilö oli hieman niin pakottanut tai houkutellut tai maanitellut rikollisuuteen. Et siinä mielessä se on yksi tämmöinen ikään kuin sosiaalipsykologinen tai kriminologinen prosessi, johon olisi hyvä löytää niin kuin jotakin keinoja. En nyt osaa sanoa, mitä ne olisi, mutta kaikkihan lähtee siitä, että se ilmiö havaitaan ja tunnistetaan, että mä en ainakaan silloin, tein ensimmäiset sijaisrikostutkimukset 20 vuotta sitten, niin, niin en sitä tiennyt, että kuinka yleistä se on ja mistä se johtuu ja niin edespäin. Et siinähän oli erilaisia taustoja. Yksi on ihan tämmöinen kiusaaminen, koulukiusaaminen voi olla sitä, että pakottaa jonkun nuoremman tai heikomman tekemään jotakin, mutta siihen voi myös liittyä tämmöistä ikään kuin rikosvastuuikärajan ikään kuin manipulointia. Et jos on itse rikosvastuullinen, niin sä pyydät tai pakotat jotakin henkilöä, joka ei ole tekemään rikoksen niin kuin puolestasi.
Niin, tiedätkö mikä Ruotsissa on tämä ikäraja rikosvastuu?
Siellä on 15 tällä hetkellä. Et se on kaikissa Pohjoismaissa 15. Että Tanskassahan sitä alennettiin hetkeksi 14, mutta sitten todettiin, että sitten ei ollut hyötyä rikollisuuden määrälle, niin se palautettiin 15.
Joo, näitä uutisia Ruotsista siis on, niitä voi kuka vaan lukea, mutta siis yksi tulee just mieleen, missä varmasti on ollut tämän kaltainen, että on käytetty lapsia hyödyksi sijaiskärsinään, että oli Hesarissa juttu tästä, että oli Tukholman keskustassa löydetty, että jollain 14-vuotiailla tytöillä oli ollut käsikranaatteja mukana. Mm. Niin siis vastaavia uutisia on tullut paljon, niin tässä varmaan tajuu, että no aika varmasti niin on joku vanhempi taho tai isompi taho siellä takana, että ja nimenomaan ovat olleet sitten vaan kuljettamassa niistä paikasta toiseen. Ja just kun vielä tuli ilmi, että se on 15 raja, niin kuulostaisi erittäin loogiselta, että siinä on sitten ehkä ollut tämmöinen hyödyntäminen esimerkiksi tässä tapauksessa. Mutta
mun mielestä siinä Ruotsin Brottsförebyggande rådetin tekemässä tutkimuksessa, niin siinä yhtenä niin kuin tuloksena oli, että se olikin niin kuin hyvin pitkälti tämmöistä niiden vanhempien jengirikollisten ikään kuin rationaalista pyrkimystä välttää sanktioita. Eli he pakottivat tai maanittelivat nuorempia tekemään rikoksia. Siis tyypillisesti se on jotain muuta kuin siis henkirikos tai käsikranaattien kuljettaminen. Tyypillisin varmaan huumeiden kauppaaminen ja välittäminen ja myynti. Mutta, ja korostan sitä, että kun puhun näistä suomalaista sijaisrikollisuusilmiöistä, niin siellä oli ihan perinteistä nuorisorikollisuutta, että me varastamaan kaupasta vähän jotakin tai jotain. Että se ei ollut tämmöistä niin kuin näin pahaksi ärtynyttä kuin Ruotsissa nykyään. Että siellä on ihan henkirikoksistakin voidaan puhua tässä yhteydessä, että mutta se osoittaa kyllä sitä, että tässä on ikään kuin, tässä tämä rekrytointi on kuitenkin semmoinen ikään kuin, joka voi alkaa pienestä, mutta voi kehittyä aika pahaksi. Että siihen pitäisi löytää kyllä keinoja sitten.
Ja voisi kuvitella, että jos on tehnyt tuon kaltaisia rikoksia vaikka 14-vuotiaana, kun on ollut vielä se ikärajan alle, niin sitten se kynnys jatkaa niitä vastaavan kaltaisista rikosten tekoa, sit kun on jo 15, 16, 17, varmaan matalampi kuin semmoiselle henkilölle, joka ei ole koskaan tehnyt mitään.
Kyllä, joo. Että se on oppimisprosessi myös. Että se niin kuin, tavallaan näin juuri kriminologiassa ajatellaankin, että sijaisrikollisuus on keino niin kuin oppia, tai reitti oppia. Että se voi olla aluksi niin kuin vastentahtoinenkin, että se on pakotettu tai maaniteltu, mutta tottuu siihen ja oppii ne rikosten tekemisen tekniikat, niin se sitten madaltaa sitä oman rikosuran kynnystä jatkossa. Että se siinä mielessä hyvin tärkeä tämmöinen tutkimuskohde kyllä jatkossakin.
Joo, miten Suomessa niin tämmöinen alueellinen kehitys, tai onko paikannettu tutkimuksessa, että jotkut tietyt alueet Suomessa, nyt jos katsoo ihan sitten näitä tuoreita tietoja, niin olisi semmoisia pesäkkeitä, tai että rikollisuus olisi alkanut keskittyä jollekin tietylle alueelle, jos puhutaan nyt sitten Suomesta?
Joo, nyt en muista ulkoa, niin jos puhutaan siihen pienemmistä alueista, ja tietysti tutkijathan myös haluakin välttää niin kuin leimaamista, ja, että niin kuin mainitaan ihan suoraan sanoa, että joku on vaarallinen alue, kun välttämättä se ei kaikille pidä sielläkään paikkaansa. Mutta mä nyt lähtisin mainitsemaan, en muistakaan, enkä halua mainita tässä, jos muistaisin tämmöisiä ihan pieniä alueita. Et meillä pääsääntöisesti kyllä on siis tämä rikostilanteen seuranta on koko maan tasosta ja sitten niin kuin voi olla tavallaan niin kuin hyvinvointialue tai poliisilaitosalue tai tämmöisiä niin kuin isompia alueita. Että kyllä mun mielestä maantieteellisen tutkimuksen piirissä on tehty myöskin esimerkiksi Helsingin lähiöistä vastaavaa tutkimusta, mutta suosittelen, että haastattelisit sitten sen tutkimustradition edustajaa, että tulisi niin kuin varmasti kuranttitieto sitten sieltä. Että mikä, niitä on tehty kyllä.
Mikä siinä leimaamisessa muuten on siis, että pelätään, että tapahtuu? Siis ajatellaanko, että jos vaikka joku alue mainitaan nimeltä, niin sitten ihmiset alkaa vältellä sitä aluetta ja muuttaa sieltä pois, vai mikä siinä on vielä se?
No ehkä, no se oli ehkä mun henkilökohtainen preferenssi, että haluaisin sitä puhua.
Niin,
mutta ehkä se on tämmöinen, että se voi pahentaa näitä syklejä tai muuta, mutta sinänsähän tutkimuksessahan ei niin kuin suppressoida niin mitään, että kyllä tutkimusraporteissa ja artikkeleista löytyy kyllä kaikki tiedot, että ja en ole riittävän hyvä nyt asiantuntijakaan siinä, että sen takia en halua lähteä siihen, mutta
mä oon huomannut, että muillakin on preferenssiä joillain muillakin tutkijoilla. Ja siis siis ymmärrän tavallaan sen puoleen, että se leimaaminen on huono, mutta sitten toisaalta esimerkiksi, jotta voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaita näitä poliittisia toimenpiteitä, niin joskus taas semmoinen julkinenkin paine saattaa lisätä nimenomaan sitä poliittista valmiutta ja herkkyyttä, sitten oikeasti alkaa toteuttaa riittävän ajoissa niitä tehokkaita toimenpiteitä.
Joo.
Ja tämä on varmaan semmoinen, minkä välillä joudutaan sitten aina tasapainoilemaan.
Joo, oot ihan oikeassa. Kyllä se on tärkeää. Tärkeää lähtökohtaisesti on niin, että niin kuin pitäisi avoimesti niin kuin kohdata yhteiskunnalliset ongelmat, että se on ilman muuta näin juuri, että ei pitäisi ikään kuin pieteettisyistä niin kuin tukahduttaa jotain näkökulmia tai muita, että parempi kohdata ne ikävät ongelmat, että voidaan vaikuttaa sitten asioihin.
Mm. No mitä sitten ihmisryhmät, että ketkä on tällä hetkellä herkimpiä näitä rikoksien tekijöitä Suomessa. Että varmaan nyt ainakin nuoret miehet, joita itsekin tässä edustan, mutta onko vielä tarkempia semmoisia havaintoja, että minkä tyyppiset vaikka nuoret miehet tai...
Niin, sukupuoli ja ikä on ne varmaan ne klassiset ja suurimmat riskitekijät, mutta siis tämähän avaa niin kuin todella suuren ikään kuin kysymyksen asettelun, että periaatteessa niin kuin hyvin suuri osa kriminologiaa on pyrkinyt löytämään näitä riskitekijöitä. Mähän mainitsin tuossa aikaisemmassa keskustelun kohdassa nämä persoonallisuuden piirteet. On sekin niin kuin ryhmä, että jos on hyvin niin kuin alhainen, matala itsekontrolli ja hyvin impulsiivinen, niin sehän on tietty ryhmä ihmisiä, joilla on sitten kohonnut riski syyllistyä rikoksiin. Kaikki kriminologian tutkimat riskitekijät, puhutaan riskitekijöistä, niin nämähän on tämmöisiä ryhmiä sitten, että sosiaalinen huono-osaisuus ja miessukupuoli ja ikä ja persoonallisuuden piirteet ja tämän tyyppiset tekijät on riskitekijöitä, jotka on tilastollisesti yhteydessä rikosalttiuteen, vaikka ei sinänsä determinoisi sitä, että se on ikään kuin hyvin, hyvin todella laaja kenttä sitten pohtia sitä.
Kyllä. Onks sitä havaittu, että tämä siis viime vuosien pieni, ainakin rikollisuuden vähennemisen pysähtyminen, onko sitä havaittu, että sillä olisi, tai osa siitä olisi tämmöistä tuontitavaraa, että olisi tullut sitten ulkomailta, esimerkiksi siis Ruotsista tai jostain muualta. Niin. Onko tämä semmoinen, missä olisi havaittu jotain yhteyttä?
Tuota pitäisi tutkia enemmän. Siis joitakin tutkimuksia ja havaintoja voidaan mainita tässä, että esimerkiksi tällä hetkellä vankipopulaatiostahan 16% on niin kuin ulkomaan kansalaisia. Jos mennään 25 vuotta taaksepäin, niin ei ollut juuri lainkaan. Yleinen kansainvälistyminen toki näkyy tässä. Ja muitakin vastaavia voi tietysti olla. Tarvittaisiin uutta ja parempaa tutkimusta tästä ilmiöstä. Se, miten maahanmuutto liittyy rikollisuuteen, niin sitähän tehtiin jo silloin yli 10 vuotta sitten. Tehtiin yksi tämmöinen isohko tilastollinen selvitys, mutta se alkaa olla niin vanha, että viittaisi siihen enää kyllä. Että pitäisi tehdä uusi tutkimus, että voitaisiin paremmin selvittää näitä kysymyksiä.
Jep, ja toi olisi varmaan tosi tärkeää. Tuossa on se sama haaste tulee kuin näiden alueiden kohdalla. Eli että haluaa tavallaan se jonkun ihmisryhmän leimaaminen versus sitten se, että tiedetään, jotta taas ne politiikkakeinot voivat olla tehokkaampia. Eli siis
kyllä,
voihan olla vaikka tilanne, että jos me havaitaan vaikka, että tietyn tyyppiset vaikka maahanmuuttajat on yliedustettuna jossain rikollistilastossa, niin sittenhän sieltä, kun aletaan sitä selvittää, voidaan vaikka löytää joku, että okei, tälle maalasi vaikka, niin kuin vaikka kouluissa on tiettyjä ongelmia tai jotain, että päästään sen jäljelle oikeasti.
Kyllä, sä oot ihan oikeassaan. Siis ilman muuta siis faktat täytyy aina selvittää, vaikka ne ei tuntuisi miellyttäviltä.
Ja tämähän on tosi arka aihe poliittisesti, siis kyllä. Myös niin kuin puhua, mutta kyllä näistä täytyy nimenomaan pystyä myös sitten.
Joo, siitä olisi hyvä tehdä uusi perusteellinen tutkimus tuostakin.
Kenen tekemä se, siis tämä, vaikka se on vanha tutkimus, niin minkä instituutin tekemä siis on?
Se tehtiin niin kuin oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, joka on nykyisen Krimon edeltäjä instituutti. Tunnen kyllä hyvin sen tutkimuksen, että se on tehty, olin mukana siinä, en ollut tutkijana, mutta mukana siinä niin kuin työyhteisössä, joka teki sen ja siinähän pyrittiin tilastollisesti katsomaan näitä riskieroja ja sitten myös jonkin verran tilastollisesti vakioimaan näitä ikään kuin muita tekijöitä, kuten sosiaalista huono-osaisuutta. Se on toistaiseksi mun mielestä isoin tutkimus, joka on tehty tästä aiheesta. Mutta korostaisin vielä, tarvittaisiin uusi. Sen aineisto mun mielestä oli vuodelta 2010, että siitä alkaa olla 15 vuotta aikaa. Että se on sen verran pitkä aika, että sen varaan ei kannata enää ikään kuin yhteiskuntapolitiikkaa mun mielestä kehittää.
Aivan. Tähän loppuun, niin tuleeko sulla vielä mieleen nyt sit jotain semmoisia, mitä ajatuksia, mitä haluaisi nostaa tässä vielä julkisen keskustelun, tai mistä olisi ehkä hyvä puhua vähän enemmän, jos miettii tämän suomalaisen keskustelun tämän aiheen tiimoilta, että mitkä ehkä semmoiset, onko jotain näkökulmia, mitkä on vaikka siellä kriminologisessa tutkimuksessa tullut esiin, mutta josta ei sitten puhuta taas tämmöisessä populaarissa keskustelussa vielä niin paljon.
Joo. Ehkä pitäisi enemmän tätä kriminologista tutkimusta niin kuin huomioida ja yhteiskuntaa. Poliittisessa keskustelussa laajemminkin. Mä viittaan tuohon aikaisempaan systemaattiseen katsaukseen, joka käsitteli näitä sosiaalipolitiikan toimenpiteitä. Siinä tuli nämä niin kuin aktivoivien ja sitouttavien toimien merkitys esiin, eli sen tyyppistä tutkimusta tarvittaisiin enemmän. Siinähän on kysymys, mä varmaan käytin sitä käsitettä systemaattinen katsaus, mutta se ei ehkä ole kaikille aukenee, mitä se tarkoittaa. Että sehän tarkoittaa siis sitä, että tutkija käyttää muiden tutkijoiden tekemiä tutkimuksia ikään kuin aineistonaan. Eli kokoaa hyvin laajasti tutkimustilan ja voi olla siis satoja, eli tuhansia ikään kuin hakuosumia ensin ja sitten katsotaan, mitkä on todella käsitellyt sitä kysymystä, että nyt halutaan tietää. Tämän tyyppistä tutkimusta tarvittaisiin enemmän. Että sieltä löytyy usein jopa rajautuen pohjoismaiselle alueelle sitten hyödyllisiä tietoja. Ja ylipäätään tarvittaisiin enemmän tällaista ikään kuin mahdollisimman vahvaa kausaalitutkimusta. Että usein käy niin, että silloin kun tehdään näitä tutkimuksia, jotka mahdollistaa syysuhteiden erittelyyn, niin se kuva on hieman erilainen kuin korrelatiivisessa tutkimuksessa. Että se niin kuin tavallaan muuttaa meidän käsitystä ilmiöstä, jos me tehdään vahvempaa tutkimusasetelmiin perustuvaa tutkimusta. Ja se olisi niin kuin tämmöinen, mä en tiedä, siis ihmisillä saattaa olla niin kuin, joskus, niin kuin, ihmiset ei tiedä, kuinka laajoja tutkimusyhteisö, mutta kriminologinen tutkimusyhteisö on varsin pieni, että meilläkin Krimossa on kriminologinen yksikössä ehkä olisiko kymmenkunta niin kuin henkilöä, että jos puhutaan jostain terveystutkimuksesta tai jostakin tämän tyyppisestä, niin siellä puhutaan sitten sadoista tai eli tuhansista tutkijoista, että niin kuin suomalainen yhteiskunta on aika vähän mun mielestä niin kuin panostanut tähän ikään kuin rikollisuuden kriminologiseen tutkimukseen kuitenkin, että se voisi olla hyödyllistä kuitenkin niin kuin pitkällä aikavälillä tai keskipitkälläkin aikavälillä, että aika nopeastikin voisi olla hyödyllistä, jos olisi enemmän kriminologista tutkimusta, joka pyrkisi paneutumaan näihin niin kuin todellisiin syytekijöihin. Mehän pyritään kyllä näillä nykyisillä resursseilla tekemään parhaamme ja myös keräämään koostamaan tätä tutkimustilaa sitten erityisesti Pohjoismaista ja Euroopasta, jotta päättäjillä olisi tietoa siitä, mikä vaikuttaa. Ja ollaan jopa perustettu tämmöinen rikoksen torjunnan arviointitutkimuksen niin kuin tietokanta, johon tutkijat voi tallentaa omia tutkimustuloksiaan, eli tämmöinen niin kuin tutkimustietoon perustuvan rikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan kehittäminen olisi tosi tärkeää, ettei meidän tarvitsisi ehkä tulevaisuudessa niin paljon nojautua tällaisiin ikään kuin iskulauseisiin. Niin kuin, iskulauseet usein haittaa mun mielestä, peittää niin kuin todellisuutta. Että yksi haitallinen iskulause on selvästikin tämä sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa. Se on niin kuin absurdi yleisyydessään ja niin kuin mahdoton ja johtaa väärille virheellisille uurille ajattelua. Ja sitten ehkä jotain muita voi olla myös tämmöinen ikään kuin ajatus, että virallisilla seuraamuksilla, siis rangaistuksilla ei ole mitään vaikutuksia tai että ne on vain negatiivisia. Sellaisinkin uskomuksiin joskus törmää, eikä ne oikeastaan vastaa nykyistä tutkimustilaa. Eli ehkä se on heijastunut sitä, että kun meillä ei ole ollut sitä vahvaa empiiristä ikään kuin tutkimustraditiota, niin silloin sen korvaajaksi on tuotu tällaisia ikään kuin iskulauseita, jotka esittää niin kuin tarkemmassa tarkastelussa niin kuin kestä vaan kuva saattaa olla hyvinkin erilainen. Eli nämä on ehkä se, että vaikka voidaan pitää niin kuin kliseisenä sitä niin kuin lopputulemaa, että tarvitaan tutkimusta, niin tässä jos jossakin se nyt pitää paikkaansa, koska meillä on tosiaan täysin niin kuin tavallaan alikehittynyt tämä meidän ikään kuin kriminologinen, siis määrällisesti ja resursseiltaan alikehittynyt tämä kriminologian tutkimuskenttä. Esimerkiksi Suomen Akatemiahan ei tunnista kriminologian olemassaoloa tieteenalana, että siellä on luokitellut nämä tieteenalat, niin siellä ei lue kriminologiaa, että se ikään kuin pakko raksia tietty tieteenala, niin on aina joku muu tieteenala valittava, ja sekin jo kuvaa tätä, niin kuin, että meidän kulttuurissa ei
Onko tämä siis Suomessa tilanne huonompi kuin muissa maissa?
No kyllä mun mielestä niin kuin läntiseen Eurooppaan ja tietysti Yhdysvaltoihin verrattuna, niin se on hyvinkin niin kuin alikehittynyt tämä kriminologian niin kuin asema. Tietysti Ruotsi on ehkä niin kuin äärimmäinen esimerkki, mutta siellähän on monia maisteriohjelmia, kandi- ja maisteriohjelmia kriminologian alalta. Et Suomessahan ei ole, niin kuin, me ollaan kehitetty kyllä Helsingin yliopistossa kriminologian opintosuuntaa osana valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmia, mutta erillisiä kriminologian maisteriohjelmia Suomessa ei ole samalla tavalla kuin Länsi-Euroopassa tyypillisesti. Et kyllä se kuvaa jotakin, että ei ole nähty tarpeelliseksi kehittää nimenomaan näihin rikollisuus- ja rikollisuuskontrollia tutkiviin tutkivaan tieteen alaan. Niin kuin siihen on kiinnitetty huomiota riittävällä tavalla. Kriminologiahan on tieteenala, joka tutkii rikoskäyttäytymistä ja sen kontrollia empiirisesti, nimenomaan siis kokemusperäisesti aineistojen avulla. Että se on eri asia kuin oikeusnormien tutkimus. Niin. Jos jollakulla on siitä niin kuin epäselvyys, niin se on hyvin tärkeää todeta, että kriminologiahan ei ole niin kuin oikeustiedettä, joka on oikeusdogmatiikkaa ja oikeusnormien tutkimusta, vaan me tutkimme käyttäytymistä, todellisuutta ja myöskin viralliskontrollin tosiasiallista vaikuttavuutta. Että on siis eri asia tutkia rikoslain säädöksiä ja niiden todellista vaikutusta ihmisen käyttäytymiseen. Eli juuri tämä empiirinen tutkimus on meillä sitten ollut tavallaan tämmöisessä lapsipuolen asemassa historiallisesti, ja siihen olisi hyvä saada parannus tulevaisuudessa.
Ja kun toihan siis kuulostaa just siltä, mihin poliittisten päätösten tällä saralla tulisi perustua mielellään. Siis
kyllä, joo.
Kun tietää nimenomaan niistä käyttäytymisvaikutuksista.
Joo, nimenomaan. Että se olisi niin kuin kovin tärkeää, että tämä hahmotettaisiin jatkossa paremmin.
Et nyt just vähän kuulosti siltä, että mitä nyt, koska varmasti tämä on tuleva aihe, mikä tässä tulevina vuosina vielä on, vaikkapa tämä nuorisorikollisuus. Mm. Siis, että käytännössä ei ole edes olemassa kovin paljon tämmöisiä vahvan tutkimusnäytön papereita, mihinkä voitaisiin pohjata vaikka Suomen tämmöistä rikollisten nuorisorikollisuuden ehkäisemispolitiikkaa.
Joo. Se on siis se kylmä totuus on juuri tämä, että niitä ei hirveän paljon ole. Että toki niitähän, haluan sitä vielä korostaa, että toki tämmöistä vahvaa tutkimustahan tehdään myös niin kuin kriminologian niin kuin naapuritieteissä, että niin kuin yhteiskuntapolitiikassa tai taloustieteissä, siis muissa empiiristieteissä, psykiatriassa esimerkiksi tehdään hyvinkin tärkeää tutkimusta. Että sama ehkä, mikä sanoin kriminologian osalta, pätee muuhunkin rikollisuustutkimukseen, että tarvittaisiin tätä niin kuin hyvin niin kuin vahvoihin asetelmiin perustuvaa vaikuttavuustietoa yhä enemmän ja myöskin koulutusta, joka tuottaa ihmisiä, jotka osaa sitä tehdä. Että se olisi kovin tärkeää mun mielestä jatkoa ajatellen.
Hyvä. Mä aletaan valmiita, joten kiitos haastattelut Janne Kivivuori.
Kiitos, että kutsuitte minut tänne. Oli tosi miellyttävä keskustella sun kanssa. Kiitos.